Voice of America.
ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝቐርቡ ናይ ውሳነ ሓሳባት ብዕውት ኣብ ሽለየ እየ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተገለጸ እኳ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ሕግታት ብኮንግረስ ገና ይረቁ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ንባይቶ ወከልቲ ሃገሮም ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣፈፃፅማ ስራሕ ክልተ ዝረቐቑ ሕግታት ኣሜሪካ ኣብሽልና ክብሉ ምዝራቦም መሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ሓቢሮም ነይሮም። ሓላፊ ስራሕ ንኡስ ኮሚቴ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ግና ኮንግረስ ብምርጫ ኣብ ዝቕየረሉ እዋን ሓደስ ውሳነታት እዮም ዝቐርቡ እምበር ዝተዓናቕፍ ኮነ ዝድንጉይ ሕጊ የለን ኢሎም ኣለዉ። ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ መሳርሕትና ትዕግስቲ ገሜ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቅ ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ኣዳልይዎ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ናብ ትግርኛ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ክሪስ ስሚዝ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ኣብ ካፒቶል ሂል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ንዝተጋፍሐ ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምዝሓል ዝሓዞ መንገዲ መሰል ዜጋታት ዝጥሕስ እዩ፣ ከይዲ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ፣ የስተኻኽል እንተዘይኮይኑ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ክግምገም ሓቲቶም እዮም። ናብቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ባይቶ ወከልቲ ረቂቕ ውሳኔ 861 ኣቕሪቦም ዝነበሩ ክሪስ ስሚዝ ናብቲ ሓድሽ ዝተሰየመ ኮንግረስ ውሳኔ 128 ኣብ ሰነትን ኣብቲ ስርሑ ዝፈፀመ ኮንግረስን ዓሚ ወርሒ መያዝያ ውሳኔ 432 ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ገለ ካብቲ ዝረቂቕ ዝሓዞም ነጥብታት ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዜጋታት ናብ ህውከት ከየምርሑ ተላብዩ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ዝወስድዎም ካብ ዓቕን ዝሓለፈ ስጉምቲ ጠጠው ይበል ቅትለታት ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈፀሙ ስጉምትታት ሓይሊ ይጻረዩ ተቃወምቲ ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ስለ ዝተጠቕሙ ዝተኣስሩ ይፈትሑ ናይ ዜጋታት ናይ ምእካብን ምውዳብን መሰል ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅን ይከበሩ ዝብሉ ይርከብዎም። ናይ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ዝለዓሉ ሓጋዚ ግሬግ ሲምክስን ሓላፊ ስራሕ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ እዮም ዝፈሸለ ኮነ ዝተዓናቐፈ ሕጊ የለን ይብሉ።
Senate introduced a resolution earlier in 2016. We introduced one subsequently in
መጀመርታ እቲ ሰነት ኣብ 2016 ረቂቕ ውሳኔ ኣቕሪቡ ነይሩ። ንሕና እውን ኣብ ፀደይ ወይ ምእታው ክረምቲ ወይ እውን ካብኡ ቁርብ ቅድም ኢሉ ረቂቓትና ኣፋሊጥና ኢና። እዋን ምርጫ ብምንባሩ ግን ነቲ ሕጊ ንቅድሚት ደፊእና ናብ ሙሉእ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ክነቕርቦ ኣይከኣልና ነርና።
ብመሰረት ኣሰራርሓ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ኮንግረስ ክስየም ከሎ ዝረቐቑ ሕግታት ምፍላጥ ከም ዘድሊ ገሊፆም፣ ግን ካብ ምርጫ ምስ ተመለስና ካልኦት ሓያለ ጉዳያት ስለ ዝነበሩ ነቲ ሕጊ ከነመዝግቦ ኣይከኣልናን፣ ስለዚ ኣይተንቀሳቐሰን፣ ካብዚ ወፃኢ ግን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ድፊኢት እዩ ዝብል ሓቂ ይኮነን ኢሎም። ግሬግ ሲምፕሰን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝቐረበ ረቂቕ ከይዱ ጠጠው ኢሉ እዩ ንዝብል ኣይሰማምዕሉን።
I should say that we had almost 40 co-sponsors last time. We're nearing 30 now.
ኣቐዲምና ዘቕረብናዮ ሕጊ ናብ 40 ዝፅግዑ ሓገዝቲ ኣቀቕቲ ዝደገፍዎ ነይሩ። ሕጂ ከዓ ናብ 30 ዝፅግዑ ኣባላት ዝድግፍዎ እዮም። በቢዕለቱ እውን ተወሳኺ ደገፍ ንረክብ ኣለና። ስለዚ እቲ ረቂቕ ብርዒን እዩ ዝብል ኣረኣያ ዘይርዳእካ ነገር እዩ።
ኣብ ባይት ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ኣርቃቂ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ተካይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተካየዱ ሰልፍታትን ስጉምቲ መንግስትን ከምኡውን ብሓፈሻ ትሕዝቶ ሰናይ ምሕደራ ተገምጊሙ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ኣብ ፓርላማ ክዛረቡ ከለዉ ንኢትዮጵያ ሰናይ ኣረኣያ ዘይብሎም ምባሎም ብዝምልከት ግሬግ ሲምፕሰን ስሚዝ ንኢትዮጵያ ተጊሆም ዝሰርሑ እዮም ክብሉ ብምግላፅ ኢትዮጵያ ናይ ቀረባ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ እያ፣ ተበታቲና ናብ ዓዘቕቲ ክትኣቱ ኣይንደልን፣ እዞም ኩነታት ካብ ስሮም ክዕረዩ እንተዘይክኢሎም ግና ዝፈራህናዮ ክውን ክኸውን ይኽእሉ ኢሎም በብወርሑ $150,000 ምኽፋል ንናይ ኮንግረስ ሓሳብ ኣይቅይሮን እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። እዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ኣብ ወርሒ ጉንበት ንምዝገባ ክቐርብ እዩ ክብሉ እውን ሚስተር ግሬግ ሲምፕሰን ንቪኦኤ ተዛሪቦም።